Radio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Mladi odlaze. Ko će puniti penzione fondove, govori ekonomista Faruk Hadžić.
Može dovesti do toga da ćemo doživjeti jedan ekonomski kolaps, jer je nemoguće u narednom nekom periodu možda osigurati penzije za novih 100.000 penzionira. Podhitno započeti rasterećenje privredi. To je ključ da se stvari jedan takav poslovni ambijent gdje će poslodavac moći zaposliti radnika.
Mljekara iz Livna izvozi sir u Rusiju, ali i zemlje Evropske unije.
To je jedna od boljih vijesti koje se desile. Izlazimo na tržište gdje ima cirka 500 miliona kupaca. Sama po sebi ta je brojka nevjerovatna.
Vlada Brčkog distrikta izdvaja nova sredstva za finansiranje van tjelesne oplodnje.
To znači veliki uspjeh, mnogo im znači, to mnogo košta, a da se ostvare kao roditelje neprocjenjivo.
Počela 45. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa u Prijepolju.
Potrebna su druženja, potrebne su razmjene ideja, razmjene nekih novih saznanja, pogotovo u svijetu umjetnosti. Umjetnost je egzistira na komunikaciji.
Slikar Miralem Lalo Srkalović živi u Austriji, ali u Goražde gdje je odrastao, rado se vraća.
Domovinu nisam smatrao geografski. Meni je Goražde moja domovina. To se ne može objasniti, to treba objašnjavati.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U nedavno objavljenoj analizi koju je radio zajedno s kolegom Dinom Hadžijalićem, makroekonomski analitičar Faruk Hadžić upozorava da u narednih nekoliko godina prijeti krah postojećem penzionom sistemu, jer Bosnu i Hercegovinu napušta radno sposobno stanovništvo, a raste broj penzionera. Hadžić je gost naše današnje emisije. Procijenili ste, gospodine Hadžiću, da će u narednih 5 do 6 godina u penzioni sistem ući 100 do 150 hiljada novih penzionera, istovremeno sa masovnim odlaskom mladih koji bi svojim radom mogli osigurati bolje punjenje fondova. Zbog čega je važno funkcionisanje fondova penzijsko-invalidskog, odnosno mirovinskog osiguranja, ne samo s aspekta redovne isplate penzija?
Funkcionisanje fonda PIO je jedno od ključnih pokazatelja kako će se naša ekonomija u budućnosti kretati. Ako analiziramo sad trenutne podatke kako na koji način funkcioniše uopšte fond PIO, možemo vidjeti da je recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina došlo do značajnog povećanja izdvajanja na godišnjem nivou za finansiranje upravo penzija. Tako da recimo taj iznos je negdje povećan za nekih 60 do 70 milijuna na godišnjem nivou, a tu uopšte nije uključeno povećanje penzija, znači da kažem, evo svaki penzioner će imati neku veću penziju. Ovdje u principu imamo pokazatelj da nam raste konstantno broj penzionera i da se omjer zaposlenog radnika na recimo broj penzionera konstantno smanjuje. Ono što mene kao ekonomistu, kao makroekonomistu zabrinjava jeste što ćemo u narednom nekom periodu od 5 do 6 godina imati značajan skok broja penzionera koji će ulaziti u sistem, a to u principu znači da ćemo mi morati zaposliti mnogo više ljudi da bi uopšte tim novim penzionerima mogli osigurati kakva takva primanja. To je u ovom trenutku, kako sad funkcioniše ekonomija Bosne i Hercegovine, može dovesti do toga da će upravo, da ćemo doživjeti jedan ekonomski kolaps, jer je nemoguće u narednom nekom periodu možda osigurati nekih 100.000 penzija za novih 100.000 penzionera.
Koji je sad odnos između broja radnika i broja penzionera?
On je negdje između negdje čak ispod 1,2 i on se konstantno smanjuje i to je problem koji se na ovaj način ne može riješiti. Mi imamo, recimo, u Bosni i Hercegovini veliki problem sive ekonomije, koja se do sada nikada nije ozbiljno krenula rješavati. Svi ti radnici koji radi na crno ne uplaćaju ili na sivo, znači oni koji su na crno, oni ne uplaćaju uopšte u PIO, oni koji su na sivo, znači imaju nisku osnovicu i sprem toga manje se doprinose uplaćuje, nisu na pravi način tretirani, a to je problem zbog toga što država nije započela prave reforme koje je morala, smanjivanje stope doprinosa, ukidanje parafiskalnih nameta, rasterećenje generalno ambijenta da bi poslodavci mogli zapošljavati nove ljude i time faktički osigurati da PIO fond ima kakve takve nove priljeve. Ono što vidim možda kao rješenje što bi vlast mogla uraditi u nekom narednom periodu, po meni to nije opravdavajuće, ali to bi oni mogli uraditi jer vidimo da oni ne rješavaju pitanje radnika na crno. Ljudi odlaze van Bosne i Hercegovine, povećava nam se broj penzionera, jeste da će oni prebaciti ove cjelokupne uplate isplate doprinosa na trezora, to znači na budžet federacije, i ako bude zafalilo para, on će možda potegnuti za povećanjem poreskih stopa, u ovom slučaju PDV-a, kako bi ustvario da ovih sadašnjih radnika i generalno ljudi koji troše namirili ta nedostajuća sredstva.
A šta bi prema vašem mišljenju bilo rješenje?
Podhitno započeti rasterećenje privrede. To je ključ da se stvari jedan takav poslovni ambijent gdje će poslodavac moći zaposliti radnika da uplaćuje doprinose za one radnike koji sad već ne uplaćuje, time direktno ima korist fond PIA i taj se onda omjer može popraviti, da onda se mogu isplaćivati veće penzije, ukinuti veliki broj parafiskalnih nameta koji postoje u Bosni i Hercegovini, ima 3400, omogućiti da se firma može brže i lakše registrovati. Sadašnje vrijeme za registraciju 30 do 60 dana, što je zaista apsurdno vremenu interneta, informacijenih tehnologija, da vam treba toliko vremena za registraciju firmi. Kada imate bržu registraciju firmi, onda možete naravno i zaposliti radnike, i kojom treba otvoriti firmu, zaposliti radnike. I još nešto što do sad nije bilo puno govora u javnosti, jeste zakonski regulisati kategoriju samozaposlenika. To naši zakoni o radu ne poznaju. Imate jako puno ljudi koji rade od kuće, ali međutim ne mogu se registrovati, ne mogu otvoriti poslovni prostor jer im je to skupo. I oni na taj način bi mogli raditi od kuće, plaće države određene paušale, i na taj način bi dio sistema da im ide staž, da im ide zdravstveno, ali naravno i plaćati za PIO. To sve kada se skupa uradi, to bi mogla biti jedna pozitivna priča za Bosnu i Hercegovinu, da se zaustavi odlazak mladih ljudi, jer svaki mladi čovjek koji ode van Bosne i Hercegovine, to kasnije će ići na štetu države.
Problem su i niske penzije, je li tako?
Da. Evo, recimo, u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo 76% penzionera koji imaju 450 maraka i manju penziju. To je zaista strašno, jer sa 450 maraka se ne mogu podmiriti ni režije, ni najosnovnije životni troškovi, a kamoli, da kažemo, vod neki normalan život.
Da li Bosna i Hercegovina ima i vodi ekonomsku politiku?
Mislim da ne. Evo, tu nas je i Europska komisija pitala u nedavnom upitniku da li Bosna i Hercegovina ima ekonomsku politiku. Naše vlasti su odgovorile da nemamo, da je to u stvari skup nekih mjera, entiteta, kantona, koji su u ovom slučaju nosioci ekonomske politike. Mislim da je to greška. Trebalo bi... Evo, uvažavajući sve ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, znamo da entiteti vode u ekonomsku politiku, ali trebalo bi kao država da imamo neke jasnije ciljeve koji će biti sinhronizovani sa ekonomskim politikama entiteta i na taj način da zajedno idemo naprijed. Nije mi logično, recimo, da Republika Srpska ima drugačiji nivo obračuna doprinosa za razliku od federacije, ili da na taj način da neki entitet ima neki zakon koji možda olakšava poslovanje, drugi nema.
I možda bi ekonomija zapravo trebala biti u vrhu prioriteta, a ne politika ili politikanstvo.
Definitivno ekonomija treba biti u vrhu, populacijska politika isto tako, jer ako napravite neki povoljni poslovni ambijent, ekonomski ambijent, onda će se možda i ljudi koji su otišli van Bosne i Hercegovine odlučiti da vrate. Ovdje je vrlo bitna i politička stabilnost, jer mnogo ljudi ne želi da više živi u Bosni i Hercegovini zbog te politike političke nestabilnosti, zbog svakodnevnih svađa, nebitnih problema. Ja želim da kažem da su to nebitni problemi za živote građanama, gdje god oni živjeli u bilo kojem području Bosne i Hercegovine, jer ako nešto se hitno ne desi i ne promijeni u ovom ekonomskom smislu, ako ne uspostavimo jasnu viziju kuda kao zemlja želimo ići, mi ćemo definitivno malo ljudi što ostane ovdje u Bosni i Hercegovini imati ozbiljnih problema.
Govorio je makroekonomski analitičar Faruk Hadžić.
Reforme za Evropu.
Livanjska mljekara sa najdugotrajnijom i najvećom proizvodnjom livanjskog sira nastala je 1970. godine, ali organizovana proizvodnja u ovom kraju počela je još davne 1885. godine. Od tih vremena do danas livanjski sir tradicijom i kvalitetom prisutan je na tržištima regije, a zahvaljujući desetljećima napornog rada i usavršavanja, vrata im je otvorila i Evropska unija, a ovih dana i Rusija. Opširnije Željka Mihaljević.
Premda na tržište Evropske unije izvoze samo sir, u mljekari Livno drže da je stavljanje Bosne i Hercegovine na listu zemalja kojima je dopušten izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju veliki uspjeh za mliječnu industriju. Savjetnik u proizvodnji Darinko Mihaljević.
A što se tiče Bosne i Hercegovine, to je jedna od boljih vijesti koje se desile u ovom zadnjem desetljeću. Izlazimo na tržište gdje ima cirka 500 milijuna kupaca. Sama po sebi ta je brojka nevjerovatna.
Iako su u 2015. godini dobili dozvolu za izvoz, u mljekari su prošli težak put da bi izišli na evropsko tržište.
Bile su porođajne muke, mi smo jako teško izišli ponovo na tržište Hrvatske, a da ne govorim o Njemačke, Švedske ili neke druge zemlje. A dok je 2017. godina, mi smo poželjeli prve rezultate tog izvoza. Negdje cirka 100% smo povećali prodaju.
Zahvaljujući tome, u njihovoj zrionici trenutno je na Zrenju 85 tona zlatnih koluta, a ukupan kapacitet što na Zrenju, što u skladištu je 200 tona sira. U mljekari se pripremaju za osvajanje još jednog velikog tržišta.
Rusko tržište, mi smo jedna od mljekara, to je jedina mljekara u BiH koja ima dozvolu za izvoz u Rusiju.
Za domaće BiH tržište Livenska mljekara uz sir plasira i druge mliječne prerađevine poput maslaca i milerama. U nove proizvodne linije ulažu 250 tisuća eura, a uskoro pokreću i vlastitu proizvodnju mlijeka kako ne bi ovisili o nesigurnom tržištu, budući je, kako kažu, evidentno da je seljaka i farmera sve manje.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Vlada Brčkog distrikta donijela je odluku da iz budžeta izdvoji 165.000 konvertibilnih maraka, čime će finansirati vantjelesnu oplodnju. Ovim će se omogućiti ženama osiguranicama zdravstvenog fonda 3 umjesto dosadašnja 2 pokušaja vantjelesne oplodnje, informiše Zoran Matkić.
Nadležni u Brčko distriktu ističu da ovim mjerama žele doprinijeti porastu nataliteta u ovoj lokalnoj zajednici, gdje se kao i ostatku Bosne i Hercegovine svake godine bilježi njegov pad. Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.
Mislim da smo mi jedan od rijetkih gradova koji je uveo, dakle, tu mogućnost besplatnog trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje. U toku je izrada kriterijuma za dodjelu tih sredstava. Oni su otprilike i usaglašeni sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja, naravno i sa stručnjacima medicinske struke.
Inicijativu za besplatni treći pokušaj vantjelesne oplodnje pokrenulo je Brčansko udruženje građana Beba Više. Članica udruženja Milijana Simić.
Za Bebu Više to znači veliki uspjeh. I ne samo za Bebu Više, nego i za građane Brčkog distrikta, za sve parove, jer plaćene treće vantjelesne oplodnje mnogo im znači, jer to mnogo košta, a da se ostvare kao roditelje neprocjenjivo. Mi imamo pozitivni primjer iz okoline, odnosno iz regiona, gdje se zakon o vantjelesnoj oplodnji primjenjuje već dugi niz godina i gdje su recimo u nekim zemljama Evropske unije neograničeno plaćeni ti postupci.
Pravo na novac za vantjelesnu oplodnju imaju žene bez djece starosti do 45 godina koje su osiguranice zdravstvenog fonda. Ova metoda daje rezultate i tu novac ne smije biti prepreka, kaže brčanski gradonačelnik.
Uspješnost ovakve asistirane oplodnje je negdje 25%, tako da je to otprilike svaki četvrti pokušaj bi mogao da donese nekakav odgovarajući rezultat, dakle grubo matematički. Što se tiče ukupnog finansiranja, Brčko distrikt je finansirao negdje oko 170 ili 180 pokušaja do sada, za što je izdvojeno negdje preko 700.000 konvertibilnih maraka.
Sve je veći broj mladih obitelji sa djecom koji odlaze iz Brčko distrikta u strane zemlje. Vlasti svih nivoa moraju učiniti daleko više da se ovaj problem bar donekle ublaži, a ublažit će se stvaranjem boljih uvjeta za život građana, gdje spada i izgradnja novih dječjih vrtića, kaže gradonačelnik Milić.
Mi smo ove godine, zahvaljujući donaciji Vlade Republike Srbije, obezbijedili sredstva i uskoro bi trebalo da počne gradnja jednog obdaništa na području mjesne zajednice Ilićka. Također su obezbeđena značajna sredstva, nedovoljna do duše, ali za početnu ili prvu fazu izgradnje obdaništa u naselju Klanac i naselju Srpska Varoš. Dakle, sve je to dio neke infrastrukture i dio podrške onome što bi se moglo nazvati pronatalitetna politika.
Na brčanskom području prije rata godišnje se rađalo oko 2000, a sada nešto više od 900 djece.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Otvaranjem izložbe dijela prošlogodišnjih učesnika u galeriji Doma kulture u Prijepolju počela je s radom ovogodišnja 45. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji. Ove godine u radu kolonije učestvuju umjetnici iz Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Evo što je zabilježila naša dopisnica Danica Gudurić.
Jedan od najbogatijih legata savremene umjetnosti, ne samo na ovim prostorima, već i šire, nastajao je tokom 45 godina koliko traje Mileševska kolonija. Tokom proteklih godina ova kolonija sabrala je oko 600 ostvarenja neprocjenjive vrijednosti, stvarajući svojevrsnu galeriju, ali ujedno i istoriju savremene umjetnosti, jer su u koloniji boravili umjetnici svih oblika likovnog izražavanja. Umjetnici su 7 dana na terenu, obilaze arheološke lokalitete kao i manastire i džamije u Pljevljima, Priboju, Prijepolju, Novom Pazaru, koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja, stvarajući utisak o ovom podneblju i kroz stvaralačku poetiku promišljaju celu godinu i prave rad koji ostaje u legatu kolonije, kao i lični pečat umetnika o ovom podneblju, ali ujedno otvarajući pitanja koja se odnose na aktualne tokove umetnosti i društva. Umetnički direktor kolonije Mileševa Goran Čpajak podsjeća da od ovog saziva ne postoji bolji saziv u Srbiji i šire što se tiče kolonija. Samim tim dobijamo jednu zaista bogatu zbirku koja je od velikog značaja za Prijepolje i ne samo za Prijepolje, kaže Čpajak, ističući jednu novinu u ovogodišnjem sazivu.
Svaka kolonija je novina samim sazivom. Svi umjetnici su uvek novi. Kombinacija ljudi koji učestvuje pravi svaku koloniju, svaki saziv čim i zanimljivim na svoj način. Znači, sama ta činjenica je uvek drugačija. Ove godine smo uveli jednu novinu, pošto kolonija već traje 45 godina. Počinjemo da organizujemo ozbiljnu radionicu za konzervaciju i restauraciju slika koje su u nekom prošlom vremenu oštećene. Znači, popravka tih radova. Eto, došlo je vrijeme i za to. Doveli grupu mentora i dva studenta koji će da naprave analizu stanje radova, da naprave kataloški pristup tome svemu i u toku sljedeće godine ili u toku sljedećeg saziva će se organizovati radionica u kojoj će to početi da se radi. Slike koje ili skulpture koje će moći da se izvode ovdje, radit će se ovdje, one neke druge će se nositi u specijalno specijalizovane laboratorije za restauraciju.
Ambicija je da se od ove vredne kolekcije napravi muzejska zbirka, podsjeća Čpajak.
Tako da ćemo mi napraviti jednu kolekciju koja će imati sve osim svog prostora. U suštini čekamo prostora.
Kolonija je međunarodna karaktera i ove godine u koloniji su umetnici iz Rumunije, Kanade, Srbije, Bugarske, Bosne i Hercegovine. Nela Hasanbegović dolazi iz Sarajeva. peva prvi put i u ovom delu Srbije, kako kaže da joj je zadovoljstvo upoznavati nove kolege iz sveta umetnosti i razmenjivati ideje, jer umetnost eksistira na komunikaciji.
Potrebna su druženja, potrebne su razmjene ideja, razmjena nekih novih saznanja, pogotovo u svijetu umjetnosti. Umjetnost egzistira na komunikaciji, tako da uvijek zahtjeva i tu interakciju sa nekim drugim autorima i autorcima koji dolaze iz drugih zemalja, razmjenu nekih iskustava, tako da izuzetno su značajna. A vjerujem i za sam grad Prijepolje da uvodi i unosi određenu svježinu u samu kulturnu scenu grada Prijepolja. Nažalost, gledajući našu regiju, kultura je nekako na margini. To je stvarno žalosno, s obzirom da ako gledamo istorijski, imali smo izuzetno značajne periode u razvoju umjetnosti koje su izvršile utjecaj na neku evropsku umjetnost. Tako da je to stvarno žalosno, ali evo ovakvi projekti ipak ostavljaju nekakav taj tračak nade u nama da kultura uistinu ovdje neće umrijeti, nego da će nastaviti investirati i da ćemo nastaviti razvijati ove mostove suradnje i ovakve vrste projekata realizirati.
Za Slavka Živanovića iz Beograda kolonija je vrlo inspirativna za nastajanje dela koja će ostaviti kao legat kolonije.
Prolazio sam više puta posjećivao Mileševu i u suštini, s obzirom da sam iz ovogodišnjeg saziva, za ovih par dana ja već imam blagu viziju skulpture koja, u pitanju je monumentalna skulptura koja treba da bude postavljena u prostoru. Sa impresijama sam došao, ovdje sam ih samo upotpunio i počela da se formira slika te buduće skulpture.
Ovakva kolonija je vrlo značajna za nas umetnike i umetnost uopšte, kaže Svilen Stefanov iz Bugarske. Prioritet kolonije je sačuvati umetnost, a ovogodišnja kolonija Mileševa završava rad u nedjelju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Trnovit put prošao je akademski slikar Miralem Lalo Srkalović nakon što je uoči rata u Bosni i Hercegovini stigao u Austriju, ali i to je uspješno savladao. Umjetnik koji je sa porodicom živio u kamp Prikolici i za život zarađivao slikajući ulične portrete i ulice Graca, danas je vlasnik privatne škole slikarstva koju pohađaju i akademski slikari iz Austrije. Pripremio Alen Bajramović.
Miralem Lalo Srkalović rođen je u Tešnju, ali je od svoje pete godine živio u Goraždo. Nakon Drugog svjetskog rata njegov otac gradio je željezničke mostove u gradu na Drini i tako upoznao svoju suprugu. Poginuo je 1951. godine nakon pada sa mosta u izgradnji na rijeci Bosni, a Lalo sa majkom i braćom ostao da živi u Goraždo. Tada nije ni slutio da će Pribor za slikanje kojeg je dobio na poklon odrediti njegovu sudbinu. Sa suprugom Idom studirao je u klasi profesora Ismara Mujezinovića i učio od Berbera, Hoze i ostalih najboljih slikara bivše Jugoslavije. Bio je direktor Doma kulture i nastavnik likovne kulture u goraždanskim školama. Još prije 40 godina u Goraždu je pokrenuo likovnu koloniju u čijem su radu učestvovali najpoznatiji umjetnici iz bivše države.
Dolazili su recimo profesori sa Beogradske akademije, sa Sarajevske akademije, iz cijele Jugoslavije slikari, poznati slikari, Mom Antonović, se koji govori da Radin Komišević, Zvuko Đumpro je dolaze dva puta, kraljevački slikari, mi smo sa kraljevom bili bratski grad, kruševački slikari, slikari iz Hrvatske, iz Dalmacije slikari. Tada je to bilo po imenima jedan vrlo visok nivo.
Onda je počeo raspad države u kojoj je živio, pa je uslijedio Lalov bolni rastanak sa gradom u kojem i danas njegovi prijatelji pamte suze na oproštaju. Vjerovao je da će se vratiti za nekoliko dana, ali u austrijskom Gracu ostao je do danas.
Mi smo prva tri mjeseca spavali kao prikolci, bez vode, bez WC-a, bez, nisam mogao ispušta što za dvoje male djece. Kiše su padale, recimo oće dijete u WC, ja sam držao vindjaku da dijete ne poksle, ja sam bio mokar sam.
Da bi preživio, radio je ono što najbolje zna.
Prve dvije, tri godine sam stao na os. Prvo sam mislio, mogli odvrat za rat od potreta. Međutim, to samo može biti, recimo, gdje masovni turizam, a grad nije neki turistički grad. Onda sam slikao sve što vidim, slikao grad. Onda smo počeli naručke, onda smo polako osnovali malu privatnu slikarsku školu.
Kroz školu je prošlo više od 1000 kandidata. Na kurseve Lala i Ide Srkalović dolaze i austrijski profesori i akademski slikari. Izgradili su veliku kuću i otvorili galeriju i atelje Artis. Srkalović je izlagao u Gracu, Parizu, Londonu, Salzburgu i Torontu, a za svoj rad dobio je i niz nagrada. I svake godine se vraća na likovnu koloniju Boje prijateljstva i Festival prijateljstva u Goraždo. Goražde smatra svojim gradom, pa i više od toga.
Domovinu nisam smatrao geografski. Domovinu su moje prijatelje koji su ostali. Meni je Goražde moja domovina. Ja sam rođen u Tešnju. Ali Goražde je jednostavno, to se ne može objasniti, to treba objašnjavati.
Bosne će biti, ali pravne države još uvijek nema ovdje, kaže Srkalović. Političarima koji je vode nedostaje kvalitet i iskrenost. Možda je i stanje u Bosni i Hercegovini razlog zbog kojeg u svoju zemlju dođe tek povremeno, ali nada se pozitivnim promjenama koje bi vratile i njega i brojne druge Bosance i Hercegovce koji ljepšim čine život u gradovima Europe.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakratko ćemo na Crnogorsko primorje, odakle prizori stižu u cijeli svijet, zahvaljujući poznatim ličnostima koje tamo borave, a zatim objavljuju fotografije i zapise na društvenim mrežama. O slavnim osobama iz svijeta filma, muzike, sporta i drugih oblasti u narednih nekoliko minuta, zahvaljujući informacijama koje je prikupio naš dopisnik Srđan Janković.
Victoria i David Beckham sa djecom, latino pjevač Maluma te supermodeli Adriana Lima i Naomi Campbell su pripadnici svjetskog jet seta koji su ove godine u sklopu odmora posjetili Crnu Goru. Prethodnih godina Crnogorsko primorje je bilo domaćin teniserki Mariji Šarapovoj, bračnom paru Đoković, glumačkom paru Michaelu Douglasu i Catherine Zeta-Jones, Robertu De Niro, fudbalskom treneru Pepu Guardioli, nekadašnjem paru Brad Pittu i Angelini Jolie, te bahatom milioneru, kako su ga nazvali u medijima, Danu Bilzerianu. O njihovom provodu tokom posjeta se veoma malo zna, upravo iz razloga što je diskrecija ključni uslov za dolazak celebritija na određenu destinaciju. To nam je potvrdila Elena Ljiljanić, portparol hotela Porto Montenegro.
Što se tiče boravka naših gostiju, svih naših gostija, a pogotovo VIP ličnosti, njihov boravak konkretno i njihove zahtjeve ne komentarišemo. Naš zadatak, odnosno svih zaposlenih u hotelu, je da na najljepši mogući način naslikamo sliku Crne Gore i da im njihov boravak u Crnoj Gori učinimo što ljepšim. Da u razgovoru sa našim zaposlenima prosto otkriju čari Boke Kotorske i Crne Gore, tako da oni najčešće borave u Peras, u Kotoru, otkrivaju male privatne turističke sadržaje, a odlaze brodovima, odnosno malim privatnim gliserima sa vodičem koji na najljepši mogući način omogućava uvid u istoriju i legende Boke Kotorske.
Kretanje ljudi iz svjetskog jet seta kroz Crnu Goru se može prepoznati kroz njihove fotografije i video zapise koje objavljuju na društvenim mrežama, dijeleći ih sa milionima pratilaca. Tabloidi čiji paparaco uspije da se približi slavnim ličnostima također objavljuju fotografije, uz što idu i neprovjerene priče o zahtjevima svjetski poznatih ličnosti. Kada je riječ o hrani, svi gosti, a posebno VIP ličnosti, moraju biti zadovoljni. Elena Ljiljanić.
Svi gosti su mahom oduševljeni, tako da što mogu da vam kažem je da je glavna urednica Velvet magazina prokomentarisala da je večera koju je iskusila prošle godine i ove godine također kod nas jedna od najljepših koje je mogla iskusiti bilo gdje na svijetu. Tako da to smo onako od sebi pripisali kao jedan veliki kompliment.
Koliki je značaj i korist za crnogorski turizam činjenica da imamo povremene posjete najpoznatijih svjetskih ličnosti iz oblasti show biznisa, sporta i mode, koji dio odmora provode u Crnoj Gori. Direktorica turističke organizacije Kotor Ana Nives Radović kaže da to zavisi od više faktora, među kojima su koliko je VIP ličnost iznosila utiske kroz društvene mreže i koliko je dolazak jedne VIP ličnosti zauzeo prostora u medijima. Nives Radović smatra da je veća korist za crnogorski turizam kada o Crnoj Gori pišu časopisi o putovanjima, scene snimaju televizijske produkcije ili o destinaciji izvještavaju blogeri kojima se vjeruje.
Dakle, ako govorimo o nečemu gdje postoji želja za privatnošću tih osoba, onda čak ni vlasnici recimo tih hotela ili restorana ne koriste tu informaciju kao nešto u svom promotivnom karakteru. Dakle, mnogo više nam danas u vremenu društvenih mreža, mnogo veću korist imamo onda kada svjetski poznati, priznati i renomirani mediji, prije svega iz svijeta turizma, pišu ili snimaju priloge o nama.
Na pitanje kako povećati prisutnost najpoznatijih u svijetu, da li marketingom ili čuvanjem autentičnosti prostora, Ana Nives Radović kaže da najplatežnija klijentela traži atraktivnost lokacije, nova iskustva i zaštitu privatnosti.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrdi Hasanović.